Mėly Marijos radio klausytojai, rugsėjo pirmą dieną prasidėjo Lietuvos vyskupų paskelbti Trakų Dievo motinos Lietuvos globėjos metai. Šioje laidoje kviečiame pasiklausyti daktarės Linos Leparskienės paskaitos Pamaldumas Trakų Dievo motinai 21 amžiuje.
Pirmiausia, norėčiau paaiškinti, kodėl sugalvojau, kad reikia daryti tokį tyrimą. Tai yra bandyti pasiaiškinti, kokios pamaldumo formos dabar yra šiuolaikinės visuomenės, šiuolaikinių tikinčiųjų ir galbūt net netikinčiųjų, bet žmonių, kurie gal kitais tikslais atvyksta į Trakų bažnyčią. Tai kodėl man čia rūpėjo tą panalizuoti, nes valingai nevalingai įsitraukiau į Trakų Dievo motinos kulto atgaivinimo procesą. Su daug ko tenka kalbėti ir dažnai tenka išgirsti tą frazę arba pasitvirtinti ją, kai pati paklausiu, ar anksčiau esate girdėję, kad Trakuose yra paveikslas, kuris tituluojamas Lietuvos globėja. Dažniausiai tai būna atsakymas ne ir tada pradedi klausinėti žmonių, o iš kur jie sužinojo, kada sužinojo ir taip toliau. Ir tai, na, galima sakyti, kad tai paskutinis dešimtmetis, kada dažniau apie tai kalbama ir, žinoma, tas dažnas kalbėjimas vis daugiau žmonių traukia keliauti į Trakus ir pamatyti, pasimelst prie Trakų Dievo motinos. Na, man teko įsitraukti todėl, kad dabartinis klebonas Jonas Varaneckas, pajutęs, kad gali per mane skleisti tam tikrą istorinę žinę, tiksliau istoriškai korektišką informaciją apie Trakų Dievo motiną, kas, kada, kaip istoriškai vyko ir tokiu būdu priminti apie jos kultą egzistavusi 17-18 amžiui, tai vat, klebonas dažnai mane į visokius tokius dalykus pastumėdavo, tai pristatant tiek žurnalistams, tiek Marijos radijoje, tiek atvykstantiems žmonėms į Trakus apie tai kalbėti. Tai aš, na, tarsi iš vienos pusės įsipainėjau, iš kitos pusės galėjau būti ir viso to proceso stebėtoje. Dalyvauju ir stebiu. Ir šiemet, pradėjus minėti 300 metų vainikavimo jubiliejų, pats vainikavimas įvyko 1718 metais ir tai buvo antroji Madona, kuri vainikuota už Romos ribų. Pirmoji buvo Čenstakavos Dievo motina 1717, na, o po metų ir Lietuvos didžiosios kunigaikštystės visi politiniai atstovai ir dvasininkie nusprendė, kad nėra kur trauktis, reikia ir mūsų Madona paskelbti Lietuvos didžiosios kunigaikštysės globėją. O Lenkai tuo tarpu prieš metus Čenstakavą paskelbė savo Lenkijos karalienę. Na ir tokie dalykai, kai paskelbi Dievo motiną arba jos atvaizdą savo tiesioginių valdovų, iš esmės buvo įmanomi būtent baroko epochoje, kai egzaltacija tikėjimo, jos teatrališkumas buvo toks labai akivaizdus. Na ir šiemet nusprendžiau pradėti tyrimą, kurį sudarytų klausimynas atėjusiems žmonėms į bažnyčią tikintiesiems. Ir kitas dalykas tai yra pokalbiai su žmonėmis. Na ir dabar tas klausimynas yra Trakų bažnyčioje, ten gali kas nori pildyti, kunigai apie tai primena. O vienas iš dalykų, kurio prašau klausimynę, jeigu yra patyrę žmonės malonių, tai kad užrašytų apie tai tam tikrame sąsiuvinyje, malonių knygoje. Na ir labai apsidžiaugiau praeitą savaitę atkeliavus Trakus, kai pamačiau vieną malonę jau užrašytą. Tai moteris pasakojo, kad keliavo pėsčiomis į Trakus piligriminį žygį atliko ir labai meldė Trakų Dievo motiną, kad pagerėtų jo santykiai su motina, su savo motina. Ir nadžiaugėsi, kad buvo išklausyta. Na ir tokie liudijimai rodo iš esmės tikėjimo tokį gilumą ir pamaldumo, nepaviršutiniškumą, na, tarp tam tikrų tikinčiųjų, bet žinoma, čia reikia daug dirbti, kad įvairiausius dalykus pasiaiškinti. Vienas pagrindinių dalykų, kuris atkreipė dėmesį, domintis trakų Dievo Madoną ir jos kulto dabar iškelimu, tai kaip yra komunikuojama Vytauto atmintis. Tai yra lyginant tiek 17-18 amžių, tiek dabar, būtent pasakojimas apie tai, kad šitas atvaizdas ir bažnyčia glaudžiai susijusi su Vytautu, yra vienas kertinių ir pagrindinių. Ir šita legenda apie Vytautą yra suformuota 17 amžiui, kai trakų Dievo Motinos atvaizdas buvo pertapytas, bizantizuotas ir pritaikytas prie šitos legendos. Tai yra antroje paveikslo pusėje yra lotyniškai užrašyta legenda, kad šitas stebuklingas Dievo Motinos atvaizdas buvo padovanotas Bizantijos imperatoriaus Emanuelio Paleologo II Vytauto krikšto proga. Šita legenda yra labai svarbi, nes ir dabar žmonės kalbinant ar klausiant jų, jie nebūtinai šitą konkrečiai legendą prisimina, bet sieja, kad čia štai nuo Vytauto laikų net. Tai yra paveikslo senumas yra vienas iš tų dalykų, kurie svarbu žmonėms ir ypač ta Vytauto atmintis. O šitas užrašymas ant paveikslo rodo iš esmės tokį politinį veiksmą tų veikėjų, kurie rūpinosi 17 amžiuje, kad trakų Dievo Motina taptų valstybinio pamaldumo vieta. Na, tai yra, sakyčiau, propagandinis gestas, kad na, per legendą tu tą dalyką įtvirtini. Na ir vat, užrašas yra, nepaneigs jo. Įdomu tai, kad tas pats užrašas randamas ant dviejų Marijos atvaizdų. Abu jie susiję su trakais. Vienas yra senųjų trakų Dievo Motina, o kitas yra naujųjų trakų Dievo Motina, jau ta Lietuvos didžiosios kunigaikštystės globėja. Ir va tas tokio naivesnio stiliaus yra iš senųjų trakų, na jau va tas toks emancipuotas, toks estetiškai gražus jų trakų Dievo Motina. Tai bet abu jie siejami su Vytautu. Na ir meno istorikai aiškina, kad greičiausiai pati legenda turi tam tikrą istorinį pagrindą, nes tikėtina, kad Vytautu iš tikrųjų Bizantijos valdovai dovanojo atvaizdą, nes tų atvaizdų dovanojimas buvo siejamas su diplomatija, bandymu užtikrinti gerus santykius ir kovoje ir su priešais. Tai kodėl apie tai pabrėžiu? Kad kartais gali atsirasti nesusipratimų, kai sakai trakų Dievo Motina, gali kilti minčių, kad čia gal kalbama apie senųjų trakų Dievo Motiną. Šiemet pasijuto, kad įvyko tam tikras lūžis, kai žmonės pradėjo žiūrėti į trakų Dievo Motiną ir jos visą šitą tokį vajų, to kulto atgaivinimą ne kaip į naują dalyką, kaip tarsi taip buvo jau ir visada, jau tarsi ir priprasta. Na ir tą buvo galima stebėti per iš tikrųjų tokią įspūdį palikusias iškilmes, tai bazilikos vardo suteikimo iškilmes. O bazilikos vardą suteikė popiežius rugpjūčio mėnesį, o jau per šiemet vykusius atlaidus, rugsėjo 3 dieną, jau visa tai buvo oficialiai paskelbta ir Vilniaus vyskupas sakė pamokslą ir vienas iš to pamokslo ištraukų yra, bazilikos titulas primena mums istorinę trakų bažnyčios reikšmę, tai, kad ši bažnyčia buvo funduota Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto Marijos mylėtojo, tai, kad jį mena ankstyvus laikus po Lietuvos krikšto, kuriuo 630 jubiliejų šiais metais minime, tai, kad nuo seno sunkiais laikais čia keliaudavo valstybės vyrai ir paprasti žmonės melsi taikos ir klėsėjimo Lietuvos valstybei. Tai čia trumpa ištrauka, vėlgi visos sudėlioti reikiami akcentai, Vytautas, krikštas ir taip toliau, ten tas pamokslas žinoma ilgesnis, bet be tokių momentų atsiradimas pamokslas irgi gana reikšmingas, nes teko klausytis anksčiausių minėjimų pamokslus, pavyzdžiui, kai buvo 600 metų po Žalgirio mūšio, tai atvykusi kunigija ir vyskupija nelabai dar tos dalykus kažkaip akcentuodavo. O dabar jie tarsi ir neišvengiami. Na ir žinoma, kas labai svarbu ir šitoje žinutėje, kad kalbant apie Trakų Dievo Motinos paveikslą, negalima atsieti viso to ir nuo pačios bažnyčios istorijos. Tai yra labai glaudžiai susiję. Įdomu labai buvo palyginti, kaip Trakų Dievo Motinos kultas buvo formuojamas 17-18 amžiuje ir dabartiniais laikais, nes drįšiau teikti, kad tai yra iš viršaus nuleistas kultas, kurį priėmusi liaudis, žmonės jau visai kitaip savo kultūrinė terpė vyso, bet pirmiausiai, pirmasis impulsas eina iš viršaus. Ir lyginant ankstesnę epochą ir dabartinę, akis krenta keletas tokių sutapimų, kurie gal buvo palankus tarsi iš niekur iškelti šitos būtent Marijos reikšmę. Tai vertėtų prisiminti 1604 metais vykusi piligriminį žygį iš Vilniaus į Trakus, kurį organizavo Vilniaus vyskupas Benediktas Vaina. Tada buvo sunkus valstybėje laikai, meldėsi tam, kad baigtųsi šalyje maras. Bet tai buvo vienas pirmųjų apskritai piligriminių tokio masto žygių Lietuvoje, piligrimystės istorija iš esmės nuo to skaičiuojama. 2006 metais vyskupas Juozas Bačkis organizuoja jaunimo piligriminį žygį ir ta tradicija tęsiasi iki šiol, jau virš 10 metų. Ir tai buvo vienas tų tokių viešų veiksmų, kuris pritraukė žmonės vat, kažkokiu būdu atvykti tos Trakus ir susimąsyti, o kasgi ten juose yra. Tai vat piligrimystės tradicija, tada sutapimas yra bažnyčios restauracija. Tiek 17 amžiuje, tiek 21 amžiuje vyko reikšmingi bažnyčios tokie tvarkymo darbai. 17 amžiuje bažnyčios altorius visas pertvarkytas ir ten pritaikytas ir tam paveikslui, tiksliau ir tas paveikslas altorių pritaikytas. Tai buvo svarbu vykdant bažnyčios po tridentinę reformą. Ir dabar bažnyčios restauracija irgi vyko 2008-ais, ten gal kai kas ir prisimena, truputėlį skandalinga buvo ta restauracija viena vertus, nes žmonės ir žurnalistai reagavo, kaip ten elgėsi su labai daug surastų palaikų bažnyčios šventoriuje. Kita vertus, atrasti tokie nuostabūs dalykai, kaip Vytauto laikų freskos ir va tie atradimai vėl skatino apie Vytautą susimastyti. Na ir po to atsirado toks svarbus Giedrės Mickūnaitės straipsnis, kuri vat, analizuodama ir tas freskas ir Trakų pilies freskas atskleidė ryšį tarp pilies ir bažnyčios, kaip Vytauto krikščionybės manifestacija, tokia irgi architektūrinė, peizažinė propaganda, sakytumėm, kur jis bažnyčią pastatė neatsitiktinoj vietoj, bet kad galėtų iš savo pilies koplyčios į ją žiūrėti, tai jis tokiu būdu sukurdamas liturginę ašį. Na, kitas momentas įdomus, kad paveikslas irgi 17 amžiuje yra pertapomas, o 21 amžiuje, na šiaip 20 amžiuje, tas prasidėjo irgi paveikslas restauruojamas. Ir kai tokie dalykai vyksta, kai paveikslai iškeliauja iš savo vietų, tai na, yra palanki proga sukurti naujiems naratyvams arba atsirasti jiems. Tai kalbant apie parapijiečius, tai atsirado būtent jau dabartinėje epochoje pasakojimai susiję su paveikslo restauravimu, kad kol paveikslas išvežtas, tai žmonės sugalvojo, kad čia klebonas neva jį pardavė arba kažkas pavogė, o dabar yra netikras. Na ir yra nemažai žmonių, kurie būtent tą istoriją yra įtikėję. Na ir galima išskirti tokį dalyką, vat, kalbant apie valstybinį kultą, kaip aristokratijos dėmesį, valdovų dėmesį konkretų. Jeigu 17-18 amžius ir būtent dabartiniam amžiui tai yra politikų dėmesys, jis yra neatsitiktinis, prie jo truputėlį irgi vėliau grįšim. Na ir tuo metu buvo piligrimystė ir Marijos kultas aktualus dėl to, kad evangelizacija tai Lietuvos didžiosios kunigaikštystės tikrai dar nebuvo baigta. Procesas vyko ir, kaip žinia, ir tų šventų giraičių dar Lietuvoje buvo ir jas naikino, tada prasidėjo reformacija ir katalikybė reagavo kontreformacijos judėjimą ir visi šitie dalykai, kaip piligrimystės ir Marijos kulto stiprinimas buvo svarbu įtvirtinant katalikybės dominavimą Lietuvos didžiojoj kunigaikštystėj. Na, dabartinis iššūkis tai būtų gal labiau sekuliarizmas, nes irgi tokie įvykiai kaip vat, kulto atgaivinimas, jie skatina žmonės na, kažkaip tai galbūt į atsivertimus ar dar kažkokius dalykus. Na ir žinoma, tas Lietuvos globėjos titulo suteikimas ankstesniais laikais ir dabar jo visiškas prisiminimas irgi sutampa. Na ir paveikslo vainikavimas bei bazilikos titulo suteikimas irgi tarsi vat, yra sąsajos tarp tų epochų. Kodėl apie tai na, verta kalbėti, nes kai pažiūrim, kokie yra tie turimi ir žinomi Trakų Dievo motinos atvaizdai, čia vat pateikiu tokius, kur Marija vaizduojama ir visų ūgių. Čia iš Stanislavo Mankevičiaus knygutės, kur 17 amžiui išleista apie Trakų Dievo motiną stebuklus, vat viso ūgio Marija. Jos skirtingus pateikiu todėl, kad na, žmonės iš tikrųjų galvodami apie Trakų Dievo motiną labai skirtingus gali dalykus įsivaizduoti ir kad tai yra na, labai tokia labili koncepcija. O kalbant apie viso ūgio Mariją, tai čia atitinka dabartinius tos restauratorių atliktus tyrimus ir įrodymus, kad iš tikrųjų Trakų Dievo motina 17 amžiai buvo pertapita iš viso ūgio Madonos ir bizantizuota, pritaikant prie legendos apie tai, kad Bizantijos imperatorius dovanojo. Ir tuo jinai yra iš esmės labai įdomi ir priimtina ir meno mylėtojams, nes joje persipina tiek vakarų Europos menas, tiek vatas Bizantijos. Na čia trumpas toks pavyzdys iš rengenograma 1994 metais daryto paveikslo ir toje rengenogramoje matosi sluoksniai įvairių epochų, tai taip kaip ta Marija buvo pertapama. Na ir iš esmės tai, kas dabar vyks atgaivinant kultą, tai būtų irgi galima drąsiai tiesiog pavadinti vienu žodžiu, tai yra restauracija jo. Lyginant su 17 amžiuje, čia irgi yra ištrauka iš minėto Mankevičiaus knygos apie Trakų stebuklus, kuris rašo Žemaičių vyskupui ir Trakų klebonui Jurgiui Tiškevičiui irgi apie tokius dalykus, kad štai lygi šioliai tas paveikslas, kaip jis vadina Trakų perlas, dabartinės kartos palaidotas užmaršties pelenuose. Na ir ten toliau jau labai pakilėtais rašo apie bažnyčią, apie čia patiriamas malonės ir kad pati bažnyčia yra mirakulių mundi, tai pasaulio stebuklas, na vėlgi neatsiedamas paveikslą nuo bažnyčios. Tai na, atskleidžia, kad rūpešiai 17 amžiai ir 21 amžiai dėl Trakų Dievo motinos buvo panašus. Na ir žinoma, kadangi Mankevičius buvo Trakų kunigas ir jis rašo irgi Trakų klebonui buvusiam, formuojant Trakų tos Madonos įvaizdį, akivaizdu, kad be galo svarbi yra Trakų klebonų veikla apskritai, kaip jie daro, kaip jie tą skleidžia. Na ir Trakose trys klebonai išskirtini, kurie to užsiėmė, tai senasis klebonas monsinjoras Vytautas Pranciškus Rūkas, kuris ir sovietmečiu teko jam dirbti, atlikti savo misiją kunigystės Trakų parapijoje. Vėliau būtent restauravimo metu atėjo toks klebonas Valdas ir jam teko tokia nelengva užduotis iš esmės tai restauracijos procesą atremti, nes ir tuo metu įvyko gana tokie įdomus įvykiai, kaip ir tų palaikų atradimas restauravimo metu, ir tų freskų atradimas. Ir buvo netgi įvykusi vagystė Trakų Dievo motinos tų visų brangenybių. Na ir šitos dalykus na, galėjo atlaikyti tam tikro charakterio žmogus ir jis tas savybės turėjo, toks kietas kunigas. Po jo atėjo dabartinis klebonas Jonas. Jo pagrindinė misija, kai jis tik atėjo, buvo aš sugražinsiu bažnyčiai bazilikos titulą ir jis tuo nusekliai ėmėsi ir atvėrė duris, kad kiekvieną dieną būtų galima ten keliauti. Ir vat nuo jo atėjimo galima sakyti, kad labai prasidėjo tos pamaldumo toks pakilimas. Na ir labai svarbus yra inteligentijos indėlis mokslininkų, restauratorių, kurie viešino visus savo atradimus. Dabar netgi įėjus į Trakų bažnyčios internetinį puslapį, mūsų visa pasiekinti informacija yra labai kvalifikuota, labai surašytos tikslus istoriniai duomenys, kas iš kur, kaip, kada vyko ir dėka vat tų mokslininkų indėlio, galima sakyti, kad pamaldumas trakų Dievo motinai yra toks, na, iš dalies ir emancipuotas. Nes tarsi, kai galvoji apie trakų Dievo motiną ir galvoji, kodėl tu ten turėtum eiti, pasidomi tą istoriją, tai tu nejučia pats tampi tokių istorikų ir tavo piligriminis žygis yra draugė ir istorinių žinių kažkokiu tai įgyjimas ir ta, reiškia, ir piligrimysiai gauna dar antrą matmenį. Žinoma, daugiausia dėmesio tai istoriniai tyrimai teikia toms istoriniams epokas 17-18 amžiuje. Be galo svarbus jau ir mano pabrėžtas tai yra vyskupų dalyvavimas bažnytiniuose renginiuose. Jeigu čia tik būtų pamaldumas na, iš apačios jis na, visada egzistavo, apie tai truputėlį dar pašnekėsim vėliau, bet vyskupų dalyvavimas įneša ir tą politinį vaidmenį ir suteikia statusą. Paprastam parapiečiui, na, priklausomai ir nuo raštingumo žinoma, bet kuo mažiau gal raštingesnis ar paprasčiau apie tos dalykus galvoja, tuo vyskupo atvykimas daro didesnį įspūdį ir labiau užtvirtina nusiteikimą, kad teisingai meldžiamasi, teisingai daroma, kad ateinama prašyti malonių pas trakų Dievo motiną. Čia žinoma jų ir piligrimysės skatimas jų minėtas, na, apie spaudą čia galima trumpai užsiminti, bet jos, žinoma, įtaka yra didelė. Iš spaudos labiausiai išskirčiau Marijos radijo transliacijas, apskritai Marijos radijas pamaldumo tradicijose turėtų sulaukti kada nors atskiro dėmesio, nes tie, kas gali, tie, kas negali, tikintieji, ypač gal senyvo amžiaus, nuolat klauso Marijos radijo ir buvo netgi atsiradusi tokia rubrika Marijos radijo, kad kiekvieno mėnesio ketvirtą dieną, tai yra ta diena, kai buvo karūnuota Trakų Marija ir paskelbta Lietuvos didžiosios kunigaikštystės globėja, ta diena yra tiesioginė transliacija iš mišių vykstančių Trakuose ir tokiu būdu tarsi vat, primenant istorinį tokį įvykį tikintiesiems. Na ir žinoma, prieš kiekvienus atlaidus ten daugybė tos informacijos eina ir žmonės nuo širdžiai yra pripratę prie tų žinių, kurios skelbės per Marijos radiją ir jos labai greit priimamos. Na ir žinoma, dar paminėtini valstybiniai tokie minėjimai, vienas svarbiausių dalykų, kuris įvyko, tai Nacionalinio muziejuje Trakų Dievo motinai skirta paroda, dalis tokios parodos krikščionybė Lietuvos mene, toliau buvo minėjimai ten Žalgirio mūšiui, na ir dabartiniai metai, žinoma, išskirtini, kiekvienas su renginiu vis labiau garsina, na ir šiais laikais sugražina tą atmintį. Kalbant apie tos didžiuosius renginius, štai čia verta vėl prisiminti tą bazilikos titulo suteikimą, čia kaip tik nuotraukoje matome vyskupą kalbantį savo pamokslą, dar suvažiavę kiti 7 vyskupai ir visa plejada kunigų, ko Trakų bažnyčioje dar gal ir nėra tai buvę, sausakimša bažnyčia, didžiulis įvykis, daug politikų, tie, kurie save laiko tikinčiais, ar tie, kurie nori, kad juos matytų bažnyčioje, jiems buvo atskira vieta skirta, na, vat toks politinis, pasaulietinis momentas irgi tame yra. Na ir čia norėčiau, neatsitiktinai čia įdėjau vat, ir nuotrauką, kur yra šalia Trakų klebono ir Trakų merė, o toliau prie vyskupo yra politikos atstovai atstovaujantis Lenkų rinkiminę akciją. Tai yra Jaroslav Narkevič ir jo dukra. Ir iš esmės dabar, kad paskelbti tie metai yra valstybiniam lygmenį, kaip Trakų Marijos vainikavimo minėjimo metai, vat tie kiti, tai nemaža dalimi pastangų būtent politinių veikėjų. Nuotrauką irgi padariau per tą minėjimą, kai ten ir daugiau tų politikų vaikščiojo, bet vat vėl prie vyskupo yra pirmininkas Lenkų rinkiminės akcijos ir ten dar kiti iš tos partijos veikėjai, tai na, iš esmės rodo, kad šitos partijos atstovai suvokė kaip savo asmeninę misiją irgi to kulto įdiegimo ir sugražinimo. Tai visiškai kaip natūraliai savaime suprantama dalyką, na ir jie tą kryptimį dirba. Tai išskirti galima va, tyrimuose, kuriuose aš toliau darysiu, tai ir kalbinsiu žmonės ir bendruomenės, tai keletą svarbių dalykų. Tai, va, analizuojant bendruomenių pamaldumą, nes galima išskirti keletą bendruomenių, tai nėra, kad yra parapiečiai, piligrimai ir to gana. Yra gerokai sudėtingiau, 21 amžiuje apskritai tos bendruomenės, sudėtingesnės reiškinys jos yra labai vairios. Na ir pirmiausia, galima žiūrėti tą paprastą parapijiečių religinės praktikos lygmenį, žiūrėti, kaip jie ten daro smulkius įvairiausius dalykus ir taip toliau. Tada tarp parapijiečių išsiskiria kelios grupės, yra jaunimas, tada šeimos, choras, ten irgi atskiri santykiai. Kol kas preliminariai su jais bendravau ir kaip jie kalba apie tą pamaldumą, tai yra na, įdomus tyrimo objektas. Yra Vilniaus arkivyskupijos jaunimo, kuris tos piligriminius žygius daro, yra svarbi tikslinė grupė tyrime. Tridentinės pamaldos, irgi įdomus momentas, dar iki popiežiui Benediktui paskelbus legaliomis tas pamaldas, tai yra istorinės pamaldos, tridentinės, jos primena iš esmės tą ir 17 amžių, tai trakose tam tikrą prasme net ir pogrindyje irgi vykdavo tos pamaldos. Ir pirmosios tokios organizuotos oficialios, tai minint Žalgirio mūšį, primenant irgi tą epochą, o vėliau jas, kadangi ta bendruomenė pati nori taip melstis ir trakus atrado kaip vietą, kur taip gali melstis, o dabar tą gali daryti absoliučiai viešai ir tai vyksta, tai čia yra atskira dar tyrimo grupė, na, politikų pamaldumą čia jau. Nežinau, kiek iki to leisios, nors šiandien bent jau kontekste paminėti yra svarbu. Na ir vienas svarbiausių dalykų, ką reikia atkreipti dėmesį, tai kad trakų parapijoje yra dvi svarbios bendruomenės, tai yra etinės bendruomenės, lenkai ir lietuviai. Čia matome vačių metų logo, kur dviem kalbom parašyta trakų dievo motina Lietuvos globėja ir matka Boska Trocka patronka Lietuvai. Yra dalykų, kuriuose sutampa abiejų etninių grupių pamaldumo elementai, o yra, kur jie yra skirtingi ir čia tą skirtingumą išsiaiškint galima tik tai giluminių pokalbių metu. Ir žinoma, su kiekviena iš tų grupių stengintis bendrauti jų kalba. Na ir kitas momentas yra stengintis pakalbinti dar ir pačius kunigus, kurie irgi tam tikrą prasme yra stebėtojai visų šitų dalykų. Vat, ir kalbinau ilgametį kleboną, dabar monsinjorą Vytautą Pranciškų Rūką ir jis užsiminė, kad buvo tai lenkiškai vykdavo dvi mišios, o lietuviškai viena. Toliau pokalbės atkreipė dėmesį, kad dabar tarsi išsilygino tą situaciją ir kad buvo gana biedna parapija, nes na, žmonės kukliai galėdavo skirti tų lėšų. Pačioj pradžioj, čia dar apie tarybinius laikus eina kalba, na, jis čia sako, man atvažiavus, tai dviejos mišės buvo lenkiškai ir vienas lietuviškai tik tai trakose. Dar buvo turgus čia prie bažnyčios, atvežo daržovės, pieną grietinę, paskui 9 valandą būdavo mišės. Tai vat klebonas gudras buvo, ką jau jie ten uždirba, tą kapeiką į bažnyčią nešo, nors toliau jis juokėsi. Kad čia nebuvo tokio papruščio kaip Suvalkijoje, jis pats iš Suvalkijoje mes kapeikas buvo gėda. Toliau jis minė svarbų dalyką, kad sunku dirbti klebonui mišrioj parapijoje su lenkais ir lietuviais, jei lietuvius daugiau palaikysi, lenkai pyks. Jei lenkus palaikysi, tai sakys lietuviai, kad aš lietuvis nei šioks, nei toks. Lenkai turi vat papračius tokius, kad lenkai prisideda mažai prie tokių bendrų reikalų. Na ir šitas užsiminimas irgi yra svarbus, kad na, atkreipia irgi dėmesį ir kunigai, kad tai ir atsiskiria bendruomenės viena nuo kitos. Vienas iš jo tokių įdomesnių atsiminimų yra, kai irgi kunigystės pradžioj į jo vardą reaguodami parapiečiai palaiko jį pagoniu. Žinoma, čia taip negalvoju visi, bet buvo tokių parapiečių, kada mane atkėlė į trakus. Matai, mano vardas yra Vytautas, bet Pranciškus antras vardas. Bet mane vadindavo visi Vytautu, Pranciškumi niekas nevadina. Tada aš atvažiavau į trakus, tai sako Vytolt, tai čia yra paganska įme. Buvo tokios kalbos. Tai sakė, Cobendžė greičiausiai uždarys bažnyčią, kadangi jis pagonis. Čia va naivumas, matai, toks žmonių. Na, apie lietuvius jis irgi vienu yra užsiminęs momentu, daugiau politinė situacija, kad kai jis restauravo paveikslą, kad buvo tokių politinių veikėjų, kurie kaltino jį, kad jis yra pavogęs tą paveikslą arba pardavęs kažkam, tai ir dabar čia siūlo kažkokią tai neaišku kokią kopiją. Ir žinoma, va, tas įdomiausias apskritai momentas yra asmeninis pamaldumas, kuris gali būti visoks. Ir tai, kas bus svarbu man toliau analizuojant asmeninius tokius pokalbius, tai jis būna, na, žinoma, subjektyvus, neatsiejamas nuo gyvenimo patirties, tautiškai angažuotas, apie ką jau užsiminta, gali būti pavidus, čia vėlgi gali iš tautiško to angažuotumo kilti, kad matka Boska Trocka, tai jau mūsų. o Lietuvos globėja tai kažkas naujo ir truputėlį sutrikimų gali atsirasti, vertinant tą dalyką. Tai reiškia, lietuviai ir lenkai viens kitam gali pavydėti netgi to atvaizdo. Folklorizuotas, tai tie pasakojimai apie pavogimą įspūdingi yra. Egzaltuotas, negrynas, nes 21 amžiuje jau ta grynoji katalikybė jinai egzistuoja, bet taip pat egzistuoja ir daug tokių naujojo amžiaus dalykų, kai tu gali ir supinti vairiausius ir tikėjimo reinkarnaciją, dar kažką ir pamaldumą Dievo motinai, na, šitos dalykus reiktų tirti. Nu, žinoma, atvirumas stebuklams, tai čia tik per asmeninį lygmenį galima analizuoti ir tik per individualius pokalbius. Vieną tokį pokalbį esu užrašiusi, tai viena aktyvi parapijietė iš gretimo kaimo, jinai kasdien į bažnyčią eina, lenkų tautybės, su manim kalbėjo lietuviškai. Na ir jinai pasako, kaip jinai yra regėjusi Trakų Dievo motiną tuo metu, kai tik pradėjo kultas atsirasti. Jinai labai pergyveno, kodėl jo anksčiau nebuvo, nes jinai visada žinojo, kad čia ypatinga ta vieta. Na ir žinoma, čia jinai pasakoja, aš matau čia pro sapną tokį rūką, toks oras spalvotas ir paskui lyg tai aš girdžiu balsą, lyg iš požemės, lyg iš kur ir toks skambantis balsas ir aš dairausi, stoviu ir nematau nieko, tik tas rūkas ir tas spalvotas paviršius ir žiūriu, kad vanduo stovi, pilnas ežeras, toks didelis ir vis girdžiu tą balsą ir aš niekaip negaliu suvokti iš kur. Ir kada jau pašviesėjo, žiūriu, ant pačio dugno taip giliai guli tas paveikslas Trakų Marijos, bet kažkodėl tai jį laikė paveikslą ant kairės rankos. Iš to paveikslo akis taip pakėlė į mane, nu ir pradėjo prašyti, garsiai taip kalbėjo man, per vandenį, ne vieno žodžio supras negaliu. Kiekvieną rytą 3 dienas iš eilės tuo pačiu metu mačiau. Kai 3 rytą aš jai nieko negalėjau padėti, tai jį ištiesė ranką iš to paveikslo ir parodė tuos laukus, kur buvo Šiluvoj. Toks jos veidas, lyg jį visą amžinybę gulėjus tam vandenį. Nuo vandens pažaliavęs jos veidas toks, jinai tokia bejėgė, be oro. Paskui 3 rytą, kai niekas nepatarė, kaip man daryti, kaip išgelbėti ją, parodė jį tuos laukus, atseit čia jos ašaros. Jinai tiek verkė. Na ir po to nustojo kalbėti ir pradėjo verkti, iš akių jai grynas kraujas bėgo. Paskui po kiek laiko to pačiu metu ji pasirodė man vėl, paskui ją regėjau su plošium baltu išeinančia ant debesies. Ir taip prašėsi, kad išimti iš vandens, tarsi iš užmaršties, o apie šilumą jinai toliau pokalbis ten gana ilgas, jinai komentavo, kad štai vat šiluva, jinai tarsi visą garbę pasiema, nu, tarsi konkurencija tarp Marijų. Nors, o mūsų Marija turi tam vandenį skęsti. Ir šitą regėjimą jinai turėjo tuo metu, kai buvo įvykusi vagystė po restauracijos tik bažnyčios. Ir irgi labai pergino, visi tuo metu meldėsi. O staiga net sapnuoja tokį sapną, kuris, na, irgi iš folklorinių tyrimų perspektyvos yra, na, labai įdomus, nes čia vėlgi pasikartoja, kad 3 kartus sapnuota ir kad tas vandenį buvimas ir taip toliau čia, na, ir yra ką tirti. Ir toliau kitas liudijimas iš moters, kuri jau seniai negali eiti bažnyčią, bet nuolat meldžiasi savo namuose ir irgi sapnavo prieš išvežant Dievo motiną restauraciją, sapnavo ją. Tik va, man pasirodė, kai išvežinėjo Mariją iš bažnyčios, aš susapnavau, ant durų jinai kabojo. Čia, kur išeinam. Nedidelių durų, o čia, jos namuose. Paskui naktį man čia šviesų langė. Pasižiūriu, tai Marija iš žvaigždučių, galva ir veidas ir viskas ant bažnyčios. Kada tai buvo, klausiu, daugiau kaip 1 metų. Taip, kaip buvo altorija, plevėseno ir užgeso, ir greitai jie išvežė tada iš bažnyčios. Ką dar kalbėjo gal kiti žmonės, irgi matė Mariją pasirodančią Trakose, tai vaikeli kalbėjo, kad pily buvo pasirodžiusi, kiti kalbėjo, kad čia ant to kalno buvo pasirodžiusi, ant kurio, na va čia parke, kur tas šokių kalnas, ką mes vadinom, čia buvo naliktai vaikam. Na ir jinai visai prie Trakų gyveno, tiesiog kitoje ežero pusėje ir viskas, ir bažnyčia, ir ta pilis, ir kalnas yra visai šalia jos namų ir vat, tos vizijos taip pamaldžiam žmogui labai paprastai gali taip įvykti. Na ir kitas iš asmeninių liudijimų galėtų būti jau žinomas asmuo, ir tai Maslauskaitė Mažylienė ir iš vieno paskutinių dabar pasirodžiusių interviu Lietuvos žiniuose apie tai, kad Marijos atvaizdams ar tenka konkuruoti, jinai sako, kodėl aš labai sergu dėl šio paveikslo, sergu kabutėse. kodėl laikau jį reikšmingiausiu Lietuvoje, pasakysiu kaip menotarininkė. Labai dažnai Marijos atvaizdai, nors ir įdomus, turintis gilią istoriją, pamaldumo tradiciją, tačiau būna ne itin didelės meninės vertės. O štai Trakų Dievo motina viena iš tų, kuri labai meniškai nutapyta, šiuo atveju viskas čia siejasi. Tirščiausia istorija nuo Vytauto laikų, labai graži tapyba ir dar kas svarbu, paveikslas visad buvo labai aktualus. Tai tiesiog kalbinant įvairias grupės, tu galėtų įvairių liudimų ir santykių atrasti. Na ir dabar tas klausimynas, kurį pradėjau ir kurį gali pildyti žmonės, tai čia į trumpai yra jo klausimą, išklausiu žmonių, kokiu tikslu jie atvyksta į bažnyčią, nes tikslas išsiaiškinti, kad gal ne tik dėl Trakų Dievo motinos, gal yra ir kitų sumetimų. Ar anksčiau čia yra buvę, kuo ta bažnyčia ypatinga, ar čia piligrimnė kelionė ir ar anksčiau tai jo dalyvavote, kuris atvaizdas jūsų nuomonė yra svarbiausias Lietuvoje. Iš kur sužinojote apie Trakų Dievo motinos paveikslą, ar žinojote, kad titulas yra Lietuvos globėja, kokius esate girdėję pasakojimus apie Trakų Dievo motiną, ar tikite, kad stebuklingas, norės, jeigu patyrė malonių, kad na, užrašytų į tą knygą. Na ir žiūrėsim, kai surinksiu tos visokius atsakymus, tikiuosi jau bent jau pusę metų vykdysiu tą tyrimą, tai bus galima irgi savų išvadų iš jo pateikti. Na ir žinoma, grįžtant tiek į istorinius laikus, tiek į dabartinius, tiek ir į tyrimo galimybės, norėčiau pabaigai prisiminti poeto, vadinamą tą mūsų Horacijaus Sarbievijaus, parašytą epodės keturios mergelės motinos mylios. Ir iš to epodžių tiesiog atsiskleidžia apie žmonių santykį su kraštovaizdžiu, einant piligrimysės keliu iš Trakų į Vilnių. Čia tiesiog kelios ištraukos, kurios irgi skatina pamastyti savo tyrimo metu, analizuoti, kaip būtent pamaldumas Trakų Dievo motinai, kaip jis atskleidžia žmonių santykį tiek su savo gyvenimu, tiek su kraštovaizdžiu, tiek su savo šalimi. Ir kiek tame yra tik tai asmeniško santykio ir kiek vis dėlto yra istorinės žinios prisidėjusios prie to pamaldumo formavimosi. Na tai tuo ir baigsiu.
Laidoje girdėjote daktarės Linos Leparskienės paskaitą Pamaldumas Trakų Dievo motinai 21 amžiuje.